Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера и денеска во Охрид и Отешево се одржува првиот форум со наслов Преспа форум диалог Западен Балкан, делот што и не достига на Европа за да биде целосна. На форумот учествуваат повеќе од 300 учесници, меѓу кои високи представници од Европа, Америка, но и од државите од регионот. Државниот секретар на САД за европски прашања, Метју Палмер, уште еднаш го повтори ставот на официјален Вашингтон дека Америка е разочарана што Европа не ги почна преговорите за членство на Македонија и на Албанија и предупреди дека ваквата одлука го зголемува скептицизмот во регионот.
Од суштинска важност е Европската Унија да си ги исполни своите обврски, тоа значи веднаш да почне преговори за членство со Македонија и Албанија. Вториот услов е градење на доверба. Треба да се исполнат обврските, да се почнат разговорите. Двете страни во случајот на Македонија и Бугарија треба да изнесуваат предлози кои што може да се разгледуваат.
Германскиот државен министер за Европа Михаел Ротпак вели дека Европската Унија не може да биде целосна без државите од Западниот Балкан.
Длабоко жалам што Советот на министри на Европската Унија не донесе одлука за отпочнување на преговорите за членство со нашите пријатели од Македонија и Албанија заради ставот само на една држава. Владите во земјите од Западниот Балкан се должни активно да ги исполнуваат своите заложби, особено борба против непотизам, корупцијата и јакнење на владењето на правото.
Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, која отвори сесијата на министрите за надворешни работи, рече дека пред Западниот Балкан се уште постојат тешки и храбри одлуки, но ако тоа не се валоризира, тогаш сите решенија што ќе се постигнат стануваат контрапродуктивни. Учесниците на конференцијата ќе се осврнат и на трансатлантските врски кои ќе бидат тема на дискусија и обработка на панелот на високо ниво на денешниот ден од конференцијата, на која ќе се разговара за враќањето на синергијата меѓу Европската Унија и САД во однос на Западниот Балкан. На официјалното отворање на првата меѓународна конференција синоќа премиерот Зоран Заев во својот говор рече: «Ние сме Европа повеќе од кога и да е». Со договорот од Преспа, како што рече Заев, на светот му се понуди еден нов Балкан европски, кој покажува и намери и капацитети да биде слободен, поврзан, еднаков, вреден и еднакво важен дел од напредниот свет. Заев истакна дека денес Македонија е рамноправен дел од најмоќниот сојуз на светот НАТО, како што рече, од заробена држава стана современ пример што сите го нарекуваат успешна приказна. Поранешниот премиер на Грција, Алексис Ципрас, потписник и лидер на партијата Сириза, оценувајќи го преспанскиот договор, рече дека тој е огромен чекор напред, што не само што означил разврска на проблем меѓу две земји, туку испратил силна порака до сите на Балканот дека недоразбирањата мораат да се надминуваат во интерес на напредокот и иднината. Ципрас одговорницата испрати порака до Бугарија со охрабрување да направи исчекор. Тој рече: «Знам многу добро колку е тешко да најдеш решение и излез од чувствителни прашања, но необходно е тоа да се направи за да се отвори процесот. Необходно е Бугарија да испрати порака дека е дел од иднината на Балканот, Европскиот Балкан, што можеме и треба да го градиме заедно, а не еден спроти друг», истакна Ципрас. Поранешниот специјален посредник во македонско-грчките преговори на Обединетите нации за надминување на спорот околу името, Метју Нимиц, преку видеолинк од Њујорк истакна дека преспанскиот договор е уникатен договор меѓу две соседни држави што демонстрира што се може да се постигне со добра волја. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера објави дека Македонија треба да потпише еднострана изјава дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година и дека ова го предвидува решението на Португалија за надминување на спорот со Бугарија. Ова Османи го објави ден по изјавата на португалската државна секретарка дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот. Османи вели дека во телефонски разговор со својот португалски колега добил убедување дека ова не е официјален став на Португалија.
На самата меѓувладина конференција Бугарија би дала своја унилатерална изјава со своји погледи кон јазикот и ние би имале наша еднострана унилатерална изјава, а Европската унија само ќе забележи дека има две унилатерални изјави, односно два различни става во однос на тој процес, и сметаме дека тоа е креативното решение што може да ги задоволи и да ги адресира сензитивностите на двете страни.
Државните позиции ги потврди и министерот за правда Бојан Маричич. Тој рече дека ова не значи дека македонскиот јазик постои од 45-та и дека македонската страна не преговара за јазикот и за идентитетот.
Ние не влегуваме во никакви замки поврзани со македонскиот јазик, ниту со македонскиот идентитет. Идејата на унилатералните изјави за некои прашања, вклучувајќи го јазикот, е токму тоа да се укаже дека имаме различни ставови по одредени прашања, па еве и тоа за јазикот. Ние од нашата позиција не можеме да одстапиме.
Опозицијата пак обвинува дека е срамно што два дена Министерството за надворешни работи не реагира за негирањето на македонскиот јазик преку нота до Португалија. ВМРО-ДПМНЕ е бара владата да ги објави белешките од разговорите и со Бугарија и со Португалија. Стефан Андоновски рече:
На владата на Зоран Заев не може да и се верува кога вели дека ги брани македонските национални интереси. Затоа бараме: прво, веднаш и без одлагање Министерството за надворешни работи да ја објави јавно комуникацијата со португалските колеги за да докаже дека протестирала за сквернавењето на македонскиот јазик. Второ, кабинетот на Зоран Заев да ги објави стенограмските белешки кои мора да ги имаат од средбата со бугарскиот председател Румен Радев. Да видиме дали се преговарало за негирање на македонскиот јазик или се бранеле македонските национални интереси.
Во изјава за МИА и португалскиот министер за надворешни работи вели дека изјавата на неговата заменичка дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот е грешка, потенцирајќи дека таа не е експерт по лингвистика. Решението што го понуди Португалија од вчера премина во рацете на Словенија, која го презеде 6-месечното председавање со Европската Унија. Самитот за Западниот Балкан, што ќе го организира Словенија на 6 октомври, Македонија и Албанија го гледаат како следна шанса за придвижување на европската интеграција. Едно лице почина, регистрирани се 5 нови случаи на COVID-19 од направени 2531 тестирање, регистрирани се 86 оздравени пациенти. Ова го соопшти Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Вкупната бројка на починати е 5485, а бројот на активни случаи изнесува 141. Македонија ќе добие уште една донација вакцини од Хрватска. 10.000 дози од AstraZeneca ќе пристигнат денеска од Загреб. Следната недела се очекува да пристигнат уште 10.000 од руската вакцина Спутник, набавени од државата, соопштува Министерството. Во меѓувреме почна вакцинацијата со кинеската Синовак во сите градови, откако завршија и административните процедури и одобренија за употреба од страна на Агенцијата за лекови. Од следната недела ќе се засили и вакцинацијата на терен. Последните податоци покажуваат дека во земјава целосно се вакцинирани само 223.000 граѓани.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.